Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semilkom eżi semija ta' Radio Lauretana. Jina Francesco Pjottard bi pjaċir kbir ninsab mil-ġdid ma'kom għal din is-sensiela ta' tliet programmi għal din l-iskeda ta' żmien u tal-jiem eżis tal-festa tal-Madonna tal-Loreto, programmi li ġibu l-isem il-Papit u Loreto. Il-mużika u l-kant sabiħ tal-Ave Maria jakkumpanjawna fil-bidu u fit-tmiem kull programm tagħna u jibqgħu wkoll fl-isfond sabiex ifakruna illi dawn il-programmi iduru mal-figura sabiħa u għażiża ta' omna l-Verġni Marija. Mhux hekk biss, niftakru li qegħdin inħallu lill-Papiet jiggwidawna, idawluna, imexxuna matul dawn il-programmi sabiex permezz tat-tagħlim sabiħ tagħhom tagħlim li huma qasmu magħna fil-belt tal-Loreto, aħna wkoll nikbru fl-imħabba tagħna lejn omna Marija. Ħafna minnkom is-semmija żgur li segwew skedi oħrajn fil-passat, imma tajjeb illi nerġgħu inġeddu ftit dak illi bdejna nitkellmu dwaru fis-snin li mgħoddija. Din hija t-tielet sena biex ngħidu hekk illi qegħdin niltaqgħu flimkien għal din is-serje ta' programmi illi fihom qed nagħmlu vjaġġ mat-tagħlim tal-Papiet fl-imgħoddi imma anki llum dak illi waslulna dwar omna il-Verġni Marija propju bil-preżenza tagħhom fil-belt għażiża tal-Loreto. Kif nafu l-Loreto hija santwarju u post illi jiġbed fih ħafna pellegrini. Bosta kienu dawk illi matul iż-żnien żaru din il-belt fil-Marke fl-Italja iktar lejn in-naħa ta' fuq sabiex fiħġlejn il-Verġni Marija iwaslu it-talb tagħhom, iwaslu il-karbiet tal-umanità. Hekk Marija li mill-postijiet kollha eżies li fihom għandha s-santwarji tagħha tagħti widen għat-taħbita tal-qalb tal-umanità. Id-dinja f'kull żmien titlob il-Verġni Marija sabiex tieqaf magħha, sabiex tħarrisha, sabiex tkun hi il-medjatriċi illi twassal dawn it-talbiet, dawn il-karbiet għand bina Ġesu. U fostant santwarji eżies imxerdim għad-dinja kollha, ibda minn Nazzaret id-dar illi fija fost il-ħitan tagħha dwew il-kelmi tal-iva ta' Marija lill-Anġlu u spiċċa fis-santwarju ta' Pino biex ngħidu hekk il-post ta' l-Maltinu Lawċin fejn Marija wkoll tkellmet u semmet dik il-karba tagħha biex ngħidu hekk lill-umanità ejja. Marija tibqa' titkellem f'kull żmien u twassilna dejjem stedina waħda dik illi nersu aktar qrib ta' bina Ġesu. Fost dawn is-santwarji kollha Loreto jispikka bħala id-dar ta' Marija, dik id-dar illi bit-tradizzjoni aħna nemmnu li l-Anġli stess ġarrew mill-Art Imqazza għall-Italja propju sabiex tfakkarna fil-messaġġ ċentrali tal-fidi tagħna li huwa dak illi l-iben ta' Alla sar bniedem għall-iva ta' Marija, il-ġrajja tal-Inkarnazzjoni li mbazzaret ukoll il-ġrajja tal-fidwa tagħna. U aħna qegħdin nippruvaw insegwu ftit dak illi il-vigarji ta' Kristu fuq din l-art, jiġifieri il-Papiet, is-suċċessuri ta' Pietru, qasmu magħna fiż-żjajjar li huma għamlu fil-belt tal-Loreto. Min kim maħna mil-bidu f'din il-mixja jaf illi bdejna bil-kontra ta' kif soltu wieħed jagħmel, ġifieri jekk irid wieħed jimxi kronoloġikament, suppost nitilqu mill-ewwel papa li żar il-Loreto u nibqgħu ġejjin sa żmienna. Imma aħna minna din l-għażla li nitilqu miżjajjar li jagħmlu l-papiet l-aktar riċenti u nimxu lura fiż-żmien sakemm il-bambini tina saħħa u nibqgħu nagħmlu dawn il-programmi. Walura tlaqna inizjalment mill-Papa Benedetto 16 meta bdejna din is-serje niftakar kienet tiegħu l-aħħar żjara ta' Papa Floreto, però imbagħad waqt li konna bdejna dawn il-programmi ħadna piċir ninnutaw illi l-Papa Franġisku għamel ukoll iż-żjara tiegħu f'din il-belt tant għażiża u allura għamilna waqfa ċkejkna mill-vjaġġ tagħna ma' Benedetto li kien diġà beda u bdejna anki nittrattaw u trattajna wkoll dak li għamel il-Papa Franġisku Floreto li kif nafu kien f'din il-belt u f'dan is-santwarju li il-Papa Franġisku l-Papa attwali tagħna dak id-dokument sabiħ l-eżortazzjoni apostolika Kristus Vivit indirizzata liż-żgħażagħ. Imma imbagħad rġejna lura lejn Benedettu 16 u nfakkar Benedettu 16 għamel żewġ żjajjar sinifikattivi tnel li huma Floreto. L-ewwel waħda kienet dik tal-2007 fejn kien qiegħed jindirizza l-agorà tal-żgħażagħ Taljani, imma ħafna żgħażagħ oħra minn madwar id-dinja li jinġabru f'Montorso propju friġlejn il-Madonna ta' Loreto. Imbagħad fl-2012, propju fl-okkażjoni anki tas-sena tal-Fidi li huwa inawgura, illi imbagħad biex ngħidu hekk għalqet fi żmien il-Papa Franġisku għaliex fl-2013 sar is-suċċessur tiegħu il-Papa Franġisku. Żewġ żjajjar żbieħ u sinifikattivi li fihom il-papiet, il-Papa Benedetto f'dan il-każ, qasam magħna tagħlim sabiħ ħafna imdawwal ukoll mill-ġrajja ta' Loreto. Dik tal-2012 konna diġa koprejnija s-sena l-oħra u konna bdejna nitkellmu wkoll dwar iż-żjara tal-2007 propju biex nibqgħu dejjem mixjin lura ftit. Nirrepeti, fl-2007 fl-ewwel u fit-2 ta' Settembru il-Papa Benedetto 16 mar Loreto fl-okkażjoni ta' din il-laqa sabiħa illi sseħħ kultant snin imsejħa Agora. Iż-żgħażagħ Taljani jiltaqgħu propju sabiex jiddawlu mill-esperjenza tagħhom bħala knisja, miġbura flimkien Floreto huma semgħu il-vuċi tar-raj spiritwali tal-knisja illi wasal Floreto bil-helikopter propju wara nofsinhar tas-Sibt l-ewwel ta' Settembru 2007. Huwa mill-ewwel iltaqa maż-żgħażagħ dakinhar flaxija f'Velja illi trattajna fil-programmi tas-sena l-oħra, velja sabiħa ta' talb maż-żgħażagħ fuq il-pjanata fuq l-ispjanata ta' Montorso. U hemmhekk il-Papa sema wkoll il-mistoqsijiet taż-żgħażagħ, kien hemm xi żgħażagħ illi rappreżentanti taż-żgħażagħ l-oħra għamlu xi mistoqsijiet lill-Papa u l-Papa mbagħad f'diskors illi jagħmel waqt din il-velja li bdiet fis-sitta ta' filgħaxija qasam maż-żgħażagħ ir-riflessjonijiet tiegħu anki invista ta' dak li huma kienu saqsew. Imbagħad fid-disa' u kwarta filgħaxija pjuttost tard il-Papa daħal iżur is-santwarju Lauretan u kompla mbagħad mument ta' talb privat fid-dar imqazza ta' Loreto. Naturalment din kienet velja għaliex kienet preparazzjoni għal dak li mbagħad kellu jiġri l-għada il-ħadd 2 ta' Settembru 2007 il-Papa mexxa ċelebrazzjoni eukaristika qudisa propju fuq din l-ispjanata jew il-wied ta' Montorso. Illi intemmet bit-talba tal-Anġelus propju t-talba speċifika marbuta tant ma' Loreto kif hija marbuta wkoll mad-dar ta' Marija f'Nazzaret, it-talba li tfakkarna fit-tħabbira tal-Anġlu. U wara dan, il-Papa kompla dan il-moment billi privatament iltaqa mal-patrijiet kapuċċini li jieħdu ħsieb il-santwarju għażiż ta' Loreto u iltaqa wkoll mal-komitat li promova din iż-żjara id-Delegazzjoni Pontifiċja tal-Protezzjoni Ċivili fuq il-loġġa tal-Palazz Apostoliku ta' Loreto, dan kien fl-4 ta' wara nofsinhar. L-aħħar biex ngħidu hekk appuntament f'din iż-żjara ta' ġurnata prattikamente, ma li kienet tinkludi r-raqda tal-lejl propju Floreto tal-Papa Benedittu, seħħet fil-ħamsa ta' fil-għaxija fejn il-Papa ltaqa' wkoll mal-fidili, mal-insara ġenerali tal-Belt ta' Loreto. U dan fuq is-sagrat, biex ngħidulek fuq it-suntir wiesa u sabiħ tas-Santwarju Lauretan. Sakemm imbagħad għall-ħabta tas-sitta neqsin kwarta fil-għaxija mill-ġdid bil-helikopter telaq lura lejn Castel Gandolfo. Niftakru il-Papa fix-xhur tas-sajf għal minnu l-Papa Benedittu kien għadu imur f'Castel Gandolfo għal xi ġimgħat ta' mistrieħ, ħaġa li l-Papa Franġisku ma żammiex din it-tradizzjoni għalkemm jagħmel ukoll ġranet ta' mistrieħ tiegħu imma normalment jibqa' fil-Vatikan. Waqt li fl-aħħar programm ta' serja li għaddiet is-sena l-oħra ħarisna f'dettall pjuttost kbir għaliex kienu żewġ programmi li fihom trattajna l-omelija jew ir-riflessjoni jew id-diskors li l-Papa għamel fil-velja ta' talb li saret is-sibt fil-għaxija. Illum nixtiequ nittrattaw aktar fit-tul l-omelija li l-Papa għamel fuq il-wesa ta' Montorso il-ħadd 2 ta' Settembru 2007. Fil-qudisa li biex ngħidu hekk kienet il-moment prinċipali li ieħor flimkien mal-velja ta' din iż-żjara ta' ġurnata jew ftit iktar illi l-Papa għamel Floreto propju f'Settembru 2007. Omelija illi kienet biex ngħidu hekk tikkumplimenta dak illi kien beda jgħid il-Papa fil-velja tal-lejl ta' qabel propju Floreto. U jew naraw flimkien eżis semija nibdew illum unkomplu wkoll fil-programm li ġej jekk Alla jrid x'qal il-Papa f'din l-omelija ta' din il-qudisa. Qudisa li kifettilkom aktar kmini saret fid-9 ta' filgħodu fuq din il-wesa ta' Montorso illi fija kien hemm preżenti eluf eluf ta' żgħażagħ mill-Italja kollha, flimkien ma' ħafna nies minn Loreto stess illi naturalment ma setewx ħlief ikunu ferħanin overjoyed kieku ngħidu bl-Ingliż għal din iż-żjara tal-Papa Benedittu fil-belt tagħhom, il-belt ta' Loreto. U l-Papa jiftaħ l-omelija tiegħu wara l-Vanġelu, l-Papa Benedittu 16, b'dawn il-kelmiet jgħidilhom wara il-velja ta' dan il-lejl, il-laqgħa Lauretana tagħna issa tagħlaq madwar l-altar bil-konċelebrazzjoni eukaristika solenni. Il-Papa jibda billi jagħmel anke xi tislimiet tiegħu isellem l-isfijiet illi kienu preżenti u rringrazzja lill-Arċisqof Angelo Bagnasco illi għamel id-diskors ta' merħba. Sellem ukoll lill-Arċisqof ta' Loreto u l-saċerdoti r-reliġjużi u daw kollha li bozza jgħid il-Papa ħejjew din il-wirja importanti ta' fidi. Naturalment, wirja importanti ta' fidi sejħilha l-Papa għaliex verament din il-laqgħa sabiħa ta' tant żgħażagħ miġburin għal din l-agora kienet biex ngħidu hekk wirja quddiem id-dinja kollha xhieda kbira tal-fidi ta' tant żgħażagħ illi urew illi verament il-reliġjon Kattolika u l-fidi u l-xhieda tal-Vanġelu huma importanti anke fiż-żmienna qed nitkellmu diġà 2007 jiġifieri minn dakinhar sal-lum għaddew diversi snin imma kienet wirja sabiħa ta' fidi quddiem id-dinja illi propju miġbura madwar il-Papa dawn iż-żgħażagħ imma mhux żgħażagħ biss kienu qed jgħidu iva għalina il-fidi importanti bħalma kienet għal Marija. Dan hu tassew jum ta' grazzja jgħid il-Papa. Il-qari li għadna kemm smajna ftit tal-ħinilu jenna nifmu xopra tal-għaġeb wetta il-mulej meta laqana hawn Floreto. Fatte kbir u fi klima ħinja ta' talb u ta' festa. Il-Papa qed jirreferi għall-qari meħud mill-ittra lill-lut l-ewwel qari li kien inqara wieħed mill-ewwel qari li kien inqara dakinhar fil-Qudisa kapitlu 12 illi fih. L-awtur tal-Ittra lill-Lut jitkellem dwar Ġesu bħala il-medjatur ta' patt ġdid. U jgħid l-awtur tal-Ittra lill-Lut intom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla il-ħaj. U dan il-kliem, il-Papa interpretaħ japplika wkoll għal dawk il-Pellegrini kollha illi kienu resqu lejn Loreto illi b'xi mod ukoll hija mibnija fil-għoli fejn kulħadd jista' jħares il-fuq u jara anki dak is-santwarju sabiħ, is-santwarju tad-dar tal-Loreto. Fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija għaddel tad-dar imqazza, jgħid il-Papa, anki aħna qed nersqu f'ġemgħa ferriħa u qed jikkwotaw hawnhekk mill-ġdid il-Littra lill-Lut. Lin il-ġemgħa tal-ulied ewlenin li jisimhom u miktub fis-sema. Għalhekk nistgħu nduq il-ferħ ta' min jinġabar quddiem Alla, l-imħallef ta' kulħadd lejn l-irwieħ ta' nies tajba u perfetti. U dan jgħid il-Papa il-poplu tagħha ma jagħmlux waħdu, imma jagħmlu dejjem akkumpanjat mill-om tiegħu. Flimkien ma' Marija, om il-feddej u om tagħna, nersqu fuq kollox biex niltaqgħu mal-medjatur ta' patt ġdid, Sidna Ġesu Kristu. Hawnhekk il-Papa jfakkar verità importanti. Għalkemm Marija għandha l-importanza tagħha fil-pjan tas-salvazzjoni, imma jibqa' Ġesu Kristu il-medjatur uniku u waħdini tal-patt il-ġdid bejn Alla u l-bniedem. U Marija tipparteċipa fuq dimnettiva fil-poplu ta' Alla, imma dejjem bħala dixxieplu tal-medjatur waħdini Sidna Ġesu Kristu. U allura il-Papa hawnhekk jgħid il-missier tas-sema Alla l-missier illi b'ħafna modi u ħafna drabi fl-istorja kellem il-bnedmin u offrilhom il-patt tiegħu fil-milja ta' żmien li tiwaqqaf mal-bnedmin patt ġdid. Hawnhekk l-enfasi qiegħda fuq patt ġdid illi hu ma jerġax lura minnu u li jissiġillah bid-demm ta' ibnu l-waħdini li miet u rxoxta għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Fit-Testament il-qadim Alla daħal f'relazzjoni, f'dialogu mal-poplu tiegħu permezz ta' diversi pattijiet. Nistgħu mmorru għal patt tal-bidunet, il-patt li huwa għamel mal-bniedem permezz tal-ħolqien. Inkomplu bil-patt li huwa għamel ma' Noe wara d-dilluvju, illi fih għamel weda illi qatt iżjed ma jibgħat kastik bħal dak fuq il-bnedmin, imma propju patt mibni fuq il-ħbiberija bejn Alla u l-bniedem. Imma mbagħad nistgħu ngħidu hekk illi dan il-patt ikompli jitwetta permezz tal-weda li jagħmel lill-Abraham. U iktar tard il-patt definittiv fit-Testament il-qadim dak li seħħ fuq is-Sinaj bil-kmandamenti, il-patt ta' ħbiberija mibni fuq ir-rispett lejn il-liġi ta' Alla minnaħa tal-poplu u li Alla jwiegħed li jibqa' jipproteġihom u jieħu ħsiebhom. Dawn kienu diversi pattijiet li Alla, jiġifieri diversi momenti li fihom Alla fit-Testament il-qadim, iwettaq patt jissiġilla ftehim mal-poplu Ludi, patt jitlob rispett miż-żewġ naħat u x'hekk, jiġifieri Alla illi jwiegħed li jieħu ħsieb tal-poplu u l-poplu li jwiegħed li jirrispetta l-liġi ta' Alla. Imma dawn il-pattijiet kollha laħqu il-perfezzjoni tagħhom, il-milja tagħhom fil-patt il-ġdid. Ma nax tiftakrux eż issemija li f'kull qudiesa fil-kliem tal-konsagrazzjoni meta s-saċerdot jaqbad fideh il-kalċi u jerfgħu l-fuq u jgħid dawk il-kelmiet ta' Ġesu nnifsu li dan huwa id-demm tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Waqt li l-pattijiet l-oħra b'xi mod wasal iż-żmien li jingħalqu, fil-patt definittiv ta' Kristu fuq is-salib li hu bih ċarre d-demmu għas-salvazzjoni tagħna, jitwettaq ftehim illi jibqa' għal dejjem, illi Alla jikdbu bid-demm ta' ibnu stess. Għaliex qed isemmi dan kollu l-Papa propju Floreto f'din l-omelija? Għaliex dan kollu seta' jkun possibbli bl-iva ta' Marija, illi grazzi għall-iva ta' Marija Ġesu jsir bniedem fil-ġuf tal-Verġni. U fil-fatt ikompli jgħidu, Ġesu Kristu Alla magħmul bniedem f'Marija ħal istess ġisem tagħna, daħal jagħmel parti mill-ħajja tagħna u rid jaqsam fl-istorja tagħna. U biex iwettaq il-patt tiegħu Alla fittex qalb Żażua u saba f'Marija xebba Żażua. Araw kif Alla biex iwettaq dan il-pjan kbir tiegħu, il-pjan tas-salvazzjoni illi kellu imbagħad iseħħ bil-miġja ta' ibnu Ġesu fid-dinja, ifittex il-qalb Żażua ta' Marija. Marija kienet daqsxejn ta' tfajla meta batilha l-Anġlu fid-dar imqazza, id-dar tal-Loreto. U propju l-iva ta' Marija kienet l-iva ħirġa mimlija enerġija, mimlija entuzjazmu minn qalb żagħżugħ. Ma kienietx xi mara anzjana. Ma kienx qed ngħidu dam xi dispett lil l-anzjani, anzi, l-anzjanità kif nafu tiġbor fiha wkoll l-esperjenza li ma' żmien tintaġen fil-qalb tal-bniedem. Però hawnhekk għandna qalb żagħżugħ, qalb li forsi nieqsa wkoll minn ċerta esperjenza, qalb li għadha forsi ma tafx ifisser it-taħbit tal-ħajja. Imma li sa frattant fiduċja tinxteħed friġlejn il-mulej u toffrilu l-iva tagħha. Marija, għaliex kienet ħaġa waħda mal-pjan ta' Alla, tejtiva lill-anġlu anki jekk forsi mhix konxja għadha mill-konsegwenzi ta' dik l-iva tagħha. Hawnhekk tidher il-ġenerożità ta' din ix-xebba żagħżugħa illi għalkemm ma tafx għal kollox x'jista' jfisser, x'jista' jimplika l-aċċettazzjoni tagħha u li tingħaqad mal-pjan ta' Alla għalija. Wall-umanità f'dan il-każ għax kien qed jinqeda permezz tagħha għal pjan ħafna iktar kbir minn sempliċement il-pjan għal persuna waħda hija tinxteħed kollha fiduċja għal dak li Alla irid minnha. U l-Papa japplika dan għaż-żgħażagħ li għandu quddiem u jgħid illum ukoll Alla qed ifittex qlub żgħażagħ, ifittex żgħażagħ ta' qalb kbira li kapaċi jagħmlulu wisa f'ħajjithom biex ikunu protagonisti tal-patt il-ġdid. Araw kif il-Papa qed japplika dan il-kliem propju għaż-żgħażagħ ta' żmien, qed jgħid li żgħażagħ illum ukoll. Alla wkoll qed ifittex fil-qalb żgħażugħ tagħkom tweġiba għax-xewqa tiegħu illi jibni pjan illi fih intom tkunu protagonisti, mhux fuq il-ġemp, mhux atturi sekondarji biex ngħidu hekk, imma protagonisti f'dan il-patt il-ġdid illi permezz tagħkom u jixtieq ikompli iwettaq. Biex nistgħu nilqgħu proposta affaxxinanti bħal dik li qed jagħmlilna Ġesu, biex nidħlu f'patt miegħu jeħtieġ inkunu żgħażagħ fil-qalb tagħna li kapaċi nħallu l-ġdid tiegħu iċċaqlaqna biex miegħu naqbdu toroq ġodda. Il-Papa hawnhekk qed jagħmel passjon qed jgħid mhux qed Alla din is-sejħa, din il-proposta, mhux biss qed jagħmilha lil dawk li huma żgħażagħ fl-età, imma qed ikompli jagħmilha lilna f'kull tappa ta' ħajjitna basta jkollna qalb żgħażugħ. Araw li hawnhekk l-istedina hija iktar miftuħa, imma hija wkoll iktar toffri sfida magħha, għaliex Alla jsejjaħ f'kull żmien. Alla ma jsejjaħx biss lill-bniedem fl-ewwel parti tal-ħajja tiegħu meta għadu żgħażugħ għalkemm hemmhekk issir l-ewwel proposta qawwija lill-bniedem huwa mistenni u mistieden sabiex jaċċetta, imma Alla jkompli jsejjaħ f'kull tappa tal-ħajja tal-bniedem, jsejħilna meta mbagħad insiru adulti, jsejħilna meta uħud minna jiffurmaw familja u jkollhom lulied, jsejħilna meta nilħqu ċerta maturità fil-ħajja tagħna, jsejħilna anki meta jekk il-bambini tina il-grazzja insiru aktar missjurin u anzjani. Alla jkompli jsejjaħ, jiġifieri Alla ma jsejjaħx darba u daqshekk, imma jkompli jsejjaħ fil-ħajja tagħna. Però jistenna li fuq in-naħa l-oħra jkun hemm dejjem qalb żgħażugħ. Qalb żgħażugħ f'liema sens? Forsi wieħed jista' jistaqsi u jgħid imma jiena ta' 50 sena, ta' 60 sena, nista' nqis ruħi għadni b'qalb żgħażugħ? Minnek jiddependi, għażis semmiħ jew semmija, illi ma tħallix is-snin ixejħuk fis-sens illi iberdu dak l-entużjażmu li hemm fil-qalb tiegħek. Iva, l-qalb tiegħek tista' tibqa' dejjem żgħażugħ. U hawnhekk jiġini f'moħħi personaġġ ieħor illi wkoll kien parti importanti fit-tfulja u fil-istorja tal-ħajja ta' Ġesu u ta' Marija, speċjalment meta Ġesu kien għadu tarbija. Ix-xwejja anzjan Xmuni u Anna, il-profetessa, dawn it-tnejn kienu ma kienux żgħażagħ fl-età, kienu anzjani, kienu xjuħ, imma żammew fil-qalb tagħhom qalb mimlija tama, qalb entużjasta għall-miġja tal-Messija. U allura baqgħu żgħażagħ fuq l-għadba tad-dar tagħhom, fuq l-għadba tal-ħajja tagħhom, jixref il-Messija, jixirfu Giuseppi u Marija b'dik it-tarbija ċkejkna Ġesu, propju l-qalb tagħhom għax kienet qalb żgħażugħ, laqgħet bil-ferħ il-miġja tal-Messija u għarfu illi kien wasal Ġesu propju u qed jippreżenta ruħu fil-ħajja tagħhom sabiex jagħtihom il-ġdid, sabiex jissiġilla dan il-patt ta' mħabba tas-salvazzjoni anke magħhom. U hekk irridu nkunu aħna. Ixin il-leta tagħna m'hemm qatt żmien li huwa tard twisq sabiex aħna naċċettaw il-proposta ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. U għalhekk inżommu ruħna dejjem żgħażagħ. Il-Papa jkompli jgħid Ġesu irrid iċċaqlaqna, irrid jagħtina l-ġdid tiegħu. Kemm sabiħa din il-kelma tal-Papa Benedittu li qed jagħmel proprju hawnhekk Floreto. Allura Ġesu għandu din l-ozza partikolari, mhux biss għal dawk li huma żgħażagħ fl-età, imma għal dawk li jżommu qalbhom żgħażuha. Kif juri ta' tajjeb dak id-dialogu ma' żgħażugħ għani. Hawnhekk il-Papa qed jirreferi issa għal silta oħra mill-Vanġelu din id-darba. Id-dialogu ta' Ġesu ma' dak iż-żgħażugħ illi resaq propri sabiex minn għandu ieħor risposta. X'jagħmel Ġesu? Ġesu jirrispetta l-libertà tagħna. Imma ma jgħija qatt jipproponilna destinazzjonijiet ogħla f'ħajjitna. Dan huwa l-ġdid tal-Vanġelu u l-ġmiel ta' ħajja qaddisa. U hawnhekk jiġini f'moħħi kemm il-kliem li qed jgħid Benedittu għaw mhuwiex il-bott minn dak li qed jgħidilna llum il-Papa Franġisku. Dak li l-Papa jħobb isejjaħlu l-Papa Franġisku din id-darba l-ġdid tal-Vanġelu. Ekku, illi il-Vanġelu dejjem iġib miegħu aħbar ġdida, wara kollox aħna il-Vanġelu x'inhu? Huwa aħbar tajba imma aħbar dejjem ġdida. U allura aħna rridu nkunu miftuħin ma nagħlqux qalbna u moħħna kemm insara fostna sfortunatament għalqu qalbhom, għalqu idnejhom għal ġdid li kapaċi jġib il-Vanġelu. Allura biex ngħidu hekk intrabtu ma' strutturi, ma' mentalitajiet il-qdiemu. U allura ma jistgħu qatt li d-dinja jwaslula dik il-freskezza tal-Vanġelu. Mentri Ġesu, permezz tal-Papa Franġisku llum qed jgħidilna wkoll isma' kunu dejjem miftuħin għal dak li jrid iwassal ġdid Ġesu fil-ħajja tagħkom. U proprju din hija l-istess proposta li qed jagħmel hawnhekk f'din l-omelija tiegħu Benedittu 16. Il-Papa jkompli jgħid u forsi b'dan nagħlaq anki il-messaġġ tal-programm tal-lum. Fuq l-eżempju ta' Ġesu, is-sit tagħha, il-Knisja tkompli turi din l-istess attenzjoni. Għalhekk eżis ħuti qed jgħidilna l-Papa Benedittu. Qiegħed ħares lejkom, il-Knisja qed jgħid id-darba, b'imħabba kbira. Hija qrib tagħkom fil-mumenti ta' diffikultà, fil-mumenti ta' ferħ u ta' festa, imma wkoll tal-prova u ta' telfa. Twezinkom bid-doni tal-grazzja sagramentali u timxi magħkom intom u tiskopru aktar x'inhi l-vokazzjoni tagħkom. U nagħlaq din l-istedina li nistgħu nagħmluha l-istedina tal-Papa fit-tmiem dan il-programm tal-lum, eżis żgħażagħ imma eżis semmija, ħallu lil-min idaħħalkom fil-ħajja ġdida illi toħroġ mill-laqgħa ma' Kristu u hekk tiksbu l-ħila illi tkunu appostli tal-paċi tiegħu fil-familji tagħkom, fost sħabkom, fiħdan il-komunitajiet tagħkom u fid-diversi ambjenti illi fihom tgħixu u taħdmu. Inselmilkom.